Meni bir kursdoshim bor. Bu kursdoshimni o'ziga yarasha Allohdan berilgan juda katta iqtidorimdan birga o'ziga yarasha fojiyasi bor. U onadan tug'ma ko'r bo'lib tug'ilgan. Nachora, men buni umr bo'yi u kishiga hech kim aytmaydi, aytolmaydi, lekin bugun mana shu minbardan aytishga majburman. Bu odam bilan biz 60-yillarning boshida universitetga abituriyent bo'lib birga kirganmiz. Abituriyentlik paytimda birinchi marta ko'rganman. U kishini yana bir kishi yetaklab yuradi. Endi tug'ma ko'r kishi majbur bo'lib aytishga. Shu odam endi qanday o'qiydi, adabiyot, buyog'i jurnalistika bo'lsa deganman. Bir o'rinda 30 kishidan hujjat topshirganmiz. O'sha yili men ochiqga rezervga qabul qilindim. Bu kishi o'qishga kirdilar. Endi albatta men bu kishini shu ko'zi tufayli, ojizligi tufayli bo'lsa deb juda qattiq gunohga botganman. Bu odam keyin bilsam, bu dunyo miqyosida o'qimagan, bilmagan adabiyotni sir sinoati qolmagan, keyinchalik biz o'qiy olmagan kitoblarimizda Dostoyevskiy bormi, Tolstoy bormi, ayniqsa tanqidchilik, Belinskiy, Dobrolyubovlar, dunyo miqyosi, bu kishi bularni hammasini nafaqat o'qish, balki chuqur tushuna bilish iqtidoriga ega ekan. O'shalarimiz Qayumov deymizmi, Ozod Sharofiddinov, Umarali Normatov bu kishini e'zozlab bizga o'rnak qilib ko'rsatganlarda haq edi ular. Mana shu odam 70 yoshga kirganda 30 ta ilmiy kitob chiqargan. Hozir u kitoblari adabiyotchilar, tanqidchilar, talabalar qo'lida dastur amalligini men allaqachondan bilaman. Endi 70 yoshga kirganlarda shu universitetda ishlaydilar, milliy universitetda, milliy universitetimizda. Men ham o'sha yerda bitirganman. Shuyerga rektorga 3 ta kitob olib kirib berdilar, yangi chiqqan. Bir yilda 3 ta kitob. Bu kitoblarini ham men ozmas aytaylik xabarim bor. Bittasi tanqidchilik haqida, tanqidchiligimizni tadqiqoti, yana bittasi O'tkir Hoshimov haqida monografiya, yana bittasi adabiyotda juda dolzarb masalasi bo'yicha edi, hozir ozroq eslamadim, bir dolzarb masalasi. Xullas, rektorimda ro'yxatga qarab kitobni olishni ham olmaslikni ham bilmay, domla endi rahmat, yaxshi ishladingiz, sog' bo'ling, biz siz bilan xayrlashamiz debdi. U kishi hayron. Xullas, yangi haligi kelgan ekan, buyruq kabinet ministri turibdi, o'rta Mirziyoyevni podpisi bilan, Oliy ta'lim vazirligini albatta taklifi bilan, jamiki pensionerlar universitetda eshigidan kiritilmasin degan, pensiyasini olib yotaversin. Endi butun dunyoda pensionerlarni pensiyaga uzatish tartibi bor albatta, lekin ularga institutda, universitetda oliy ta'lim dargohini eshigini yopish, bunaqangi beshafqatlik butun dunyoda yo'q. Endi bu kishi keyin oxir aytibdilar, yozma nimalarini ko'rdim man, men universitetni moliyaviy tomonlariga zarar bermagan holda talabalarimga dars o'tib turay, juda bo'lmasa seminar o'tay, qancha shogirdlarim bor, ilmiy ishlarini davom ettirayapti, shularga rahbarlik qilay desalar, yo'q menga gap tegadi, gap tegadi, ana yuqoriga boring debdilar. Yuqori oliy ta'lim vazirligi eshigini yopgan. Keyin Xayriddin Sulton bu kishini talabasi o'qigan bu kishini qo'lida. Endi shu meni tushunar, meni ahvolimni deb ikki ko'zi yo'q odam Xayriddin Sultonni eshigini izlab kelib kiralmoqdilar. Olam shumul qadri qimmatga, olam shumul O'zbekistonni ziyolilariga ta'sir ko'rsatgan bu domlani professor Sanjar Sodiq deydilar. U kishini tanimagan, O'zbekistonda bilmagan ziyoli yo'q. Endi Xayriddin Sulton o'zlari tugul yordamchilari ham qabul qilishga or bilishibdi. Universitetdan bugun bir necha fan doktori va 10ga yaqin fan arbobi xuddi shunday ko'chaga chiqarib qo'yilibdi. Bularni ichida sizdan bizga ta'lim bergan Umarali Normatov, Abdug'ofur Rasulov, Abdug'ofur Rasulov bu dardni ko'tarolmay o'lib ham ketdi bechora. Demoqchimanki, fan namoyandalari bugun ko'chaga chiqarib qo'yildi. Mana shu ahvolga tushib bir paytda men aytmoqchi edim. Endi xuddi mana shu dargohda shunday ulug' odamlarni mahkam ushlab qolish uchun oyog'iga janob rektor yopishmaydimi? Oyligimni bermasang mayli desa, aksincha bularni yelkasiga zar chopon yopib bularni universitetdan ketmaydigan qilib faxriy professor qilib qo'ysa bo'lmaydimi? Sarvarjon, ozod nazarida men nisbatan hajmi Shamoilni bilaman, unga bu gap sig'adimi, yetadimi bilmadim. Lekin mana shu Sanjar Sodiq muammosi, bu bitta Sanjar Sodiq muammosi emas. Mana bugun adabiyot maydonidan Erkin Vohidov bilan Abdulla Oripov siqib chiqarilgan deyish mumkin. Men o'ylayman, adabiyot o'qitiladigan maydonda Erkin Vohidov bilan Abdulla Oripovni abadiy olib kelib talabalarda aytaylik oyda bir necha vaqtda haftada leksiyasini uyushtirish bu o'sha biz yoshligimizda bizdan biz Odil Yoqubovni, Pirimqul Qodirovni leksiyalarini eshitganmiz. Ular universitetda ishlamas edi. Abdulla Qahar va Oybek bilan bir necha bor uchrashganmiz. Ular bizni ko'zimizni oldidan tirik bo'lib hamon o'tadi. Endi yana qolaversa, men bugun saylov taqiqlangan, lekin Erkin Vohidov bilan Abdulla Oripov bu adabiyot bo'yicha Fanlar Akademiyasini akademigi bo'lish kerak. Haqiqiy a'zosi bo'lib saylanishi kerak, balki kerak bo'lsa tayinlanishi kerak. Ha, bir paytlari o'sha Sovet imperiyasi deymiz, Oybek akademigida, G'ofur G'ulom akademigida, Hamid Olimjon akademiklikka kandidat muhbir a'zo edi. Bugundi Oybegi, bugundi G'ofur G'ulomi, bugundi Hamid Olimjonmi, Erkin Vohidov bilan Abdulla Oripov emasmi? Qolaversa, yana bir narsa esimga tushdi. Mana Sanjar Sodiqda janob uni shogirdi, talabasi Xayriddin Sultonov qabul qilishga imkoniyat topmabdi. Lekin prezident buni bilib qolsa, Xayriddinni men aniqma sho'ri quriydi. Chunki prezident apparatiga, prezident devoniga bu saltanatga bunday qo'rqoqlik, bunday ojizlik, bunday bechoralik, nochorlik faqat obro'sizlik keltirishi mumkin. Bir narsa bilan men bir yodimga tushdi. Shu bilan aytmoqchimanki, nachora bir paytlari O'zbekistonda shu prezident apparati turgan binoni markaziy komitet deyilardi. Bu kommunistlarni bosh qo'rg'oni edi. Lekin mana shu qo'rg'onda ham ba'zan turli kamchiliklarni aytamiz, uni ham kamchiliklari bordir. Lekin shu qo'rg'onda 25 yil boshqargan Sharof Rashidovni bitta nasihatini qayta-qayta yodimga keltiraman. Bu apparat majlisida tez-tez aytib turardi kishi. Aytardiki, markaziy komitet, markaziy komitetga murojaat qilgan odamlarga hurmatsizlik ko'rsatishga haqqi yo'q. Imkoniyat darajasida ularni arzini eshiting, chorasini belgilang. Lekin ikkita odamni hech qachon markaziy komitet eshigidan qaytarishga hech kimda haqqi yo'q derdi. Buni bittasi diniy idorani boshlig'i muftiy Boboxon Eshon. Ikkinchisi O'zbekiston ko'rlar jamiyatini raisi Pirimqul aka, adashmasam hozir Qudrat aka. Qudrat aka Pirimqulov degan bir ulug' inson bor edi. Mana shu ikki odamni u kishi har apparat majlisida aytadilar, keyin apparat majlisi bo'lar edi, keyin kommunistlarni partiya majlisi bo'lar edi. Rashidov hamma majlisda qatnashardi. Shunda aytgan gapi aytar edi. Hazillar bir hazilga burib aytar ediki, Boboxon Eshon muftiy hazratlari tepani ko'rsatar edi. Xudo deyolmasa ham osmonni ko'rsatib aytar edi. U kishi osmonni yerdagi vakili. Nima qilamiz bor u kishini qaytarishga deb. Bir, ikkinchisi Qudrat akani aytar edi. Shu ojiz odam, ikki ko'zi ojiz odam markaziy komitetni binosini topib ketdimi? Mani oldimga qo'yib olar, mani eshigim derdi Rashidov. Doimo ertayu kech bu ikki inson uchun ochiq. U man majlis bo'layaptimi, boshqa yig'in bo'layaptimi, shu ikki odamni qabul qilishdan men faqat bahra olaman derdi. Agar men o'ylayman, Sanjar Sodiq prezident apparatini eshigida shunaqa xor, zor bo'lganini prezident eshitsalar, kimgadir albatta har holda rahmat aytmaydilar. Men bunga aminman. 2015 yil modomiki qariyalar yili ekan, men o'ylayman prezidentimiz har doimgidek bizdan uzoqroqni ko'radilar. U kishining nazari bizdan albatta uzoq uzoqlarga yetadi. Qariyalarimiz, O'zbekiston qariyalarini menimcha u kishi bir daraja hurmat e'tiborini oshirishdi. Yuraklariga tukkan ko'rinadi. Men o'ylayman, qariyalarimizga qator imkoniyatlar beriladi. Eng muhimi qariyalarga o'zi nima kerak? Hurmat kerak. ularga e'zoz kerak. Shuning uchun ham prezidentimiz 2015-yilda qariyalarni to'ydirish yili deganlari yo'q, qariyalarni e'zozlash yili deyaptilar. Demak, har bir ostonada ular endi ajab e'zoz topsa ajab emas. Men bunga ishonaman. Shu bilan birga prezidentimiz o'zlari ham mana qariyalar safiga kirdilar. Qariyalarga qanchalik hurmat ko'rsatsalar, kelajak avlodlar ham u kishiga shunday e'zoz, hurmat, qadr-qimmat qaytishi turgan gap. Aytadilar-ku, siz kelajakka yoki tarixga miltiq otsangiz, tarix sizga to'p bilan zambarak bilan javob beradi deydi. Bugungi keksalarimiz bu bizni tariximiz, bizni tirik tariximiz. Ularga xizmat qilish, ularni e'zozlash bizni baxtimiz, bayrog'imiz bo'lib qolsin. Yangi yillaringiz jamiki millatdoshlarimiz, vatandoshlarimiz, uzoq yaqindagi barcha elatlarni men yangi yil bilan tabriklayman. O'tgan yillarda achchiq chuchuk gapirgan gaplarimizda uzr so'raydigan joylarimiz ham yo'q emas. Yangi yillar hamma joyda muborakli yil bo'lsin. Prezidentimiz aytganlaridek, qariyalarni haqiqiy nimada emas, xatda emas, farmonda emas, hayotda e'zozlash yili bo'lib qolsin.
Tamam. Rahmat, Sharof aka.
Salomat bo'ling.